Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Poštovani slušalci, dobar dan. Želim vam Gordana Đurđević. Današnje maske, naravno, bave se pozorištem. A o maskama govorimo o danima komedije u Jagodini. Festival održan od 20. do 27. marta. Koleginica Mira Knežević je razgovarala sa rediteljem Nikolom Zavišićem, koji je bio predsednik žirija. Nagrade su vam poznate. Čuli ste to u našim emisijama. Apsolutni pobednik je florentinski šešir pozorišta Boško Buha. U maskama takođe ćete čuti razgovor sa glumicom Milicom Gojković. Neposredan povod za razgovor sa ovom perspektivnom mladom glumicom je nedavna premijera komada 90. na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu po tekstu Gorana Milenkovića, a u režiji Egona Savina. Milica Gojković je inače završila glumu u klasi Nebojše Dugalića na Akademiji umetnosti. Široj javnosti se predstavila ulogom Mare u seriji Dragana Bilogrlića Senke nad Balkanom. A pored predstave 90. pozorišna publika je gledao mnogim predstavama u Jugoslovenskom dramskom pozorištu komadu pod Žrvnjem, Hotel Slobodan promet, Einsteinovi snovi, Mesec dana selu i tako dalje i tako dalje. No pre tog razgovora mi ćemo čuti Nikolu Zavišića. Kao što sam rekla, koleginica Mira Knežević je razgovarala sa njim.
Zavišić, reditelj mlađe generacije. U Jagodini je bio u žiriju festivala, na kome nekoliko puta učestvovao. Nikola, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Hvala lepo, to mi je inače omiljena radio stanica. Čak u stvari trojka, čak i više zbog eksperimenata muzičkih, ali dvojku slušam redovno, u stvari samo to i slušam.
Nikola, jedno je biti učesnik, a drugo je biti neko ko odlučuje o nagradama kojih ovde u Jagodini ima dosta.
Da, ima ih, nažalost moram da kažem, mnogo više nego konkurencije, i to je ono što je, mislim, baš sad postalo tipično za naša pozorišta, ogromna količina festivala i nagrada, a veoma, veoma slaba konkurencija da se opravda taj broj takmičarskih, da kažem, izazova, tako da zapravo je to medveđa usluga, čini mi se, samo pozorištu, ali opet i govori jasno o tome u kakvom stanju je pozorište kod nas.
Ana Tasić, selektorka ovogodišnjeg 47. festivala Dani komedije, požalila se da je imala probleme u svojoj selekciji, u smislu da pozorišta nemaju dovoljno komedija ili komada koji bi mogli da uđu u konkurenciju, pa je u određenim situacijama morala da pravi kompromise. Nikola, znam da pratite pozorišnu situaciju u Srbiji, režirate po pozorištima puno, a i već ste pomenuli kakva je situacija u pozorištima, pa neki vaš stav, neki vaš osjećaj. Ajmo prvo po pitanju komedije.
Pa ja pravo da kažem, zapravo i ne radim više u pozorištu tako puno, bar ne u Srbiji. Ovo, mnogo više sad radim van Srbije, to jest Hrvatska, Slovenija, pa i dalje i šire. Tako da nemam potpuni uvid, ali obzirom da sam kao publika ispratio sada dobar deo sezone u Beogradu pogotovo, nema se novca, samim tim nema se ideja. Komedija je malo pipav žanr, zato što je najčešće, ukoliko se dobro napravi, ozbiljna kritika društva, a kritika društva u ovom trenutku, kao što vidimo, u ovoj zemlji apsolutno ne prija, zato što živimo fenomenalno, jako nam je dobro, i bilo kakav dijalektički osvrt na to koji nije u skladu sa onim što je mišljenje koje je, ajde da kažem, mainstream naredio da se ima, nije popularno. Tako da se onda valjda zbog toga izbegava da se rade komedije, jer svaka dobra komedija mora da bude društvena satira ukoliko hoće da bude više od puke zabave, i to nam govore svi naši komediografi koji su ikad pisali, svi su uglavnom po zatvorima bivali, ili makar na neki način podvrgnuti nekakvom ruglu zbog toga što se rugaju režimu koje trenutno vlada, ali opet svaka dobra komedija jeste neki osvrt na sadašnjost u kojoj živimo, koji je najčešće gorak, ali upravo ta gorčina se kroz smeh najbolje pokaže zbog kontrasta koji gorčina i smeh prave. Tako da imam utisak da možda zbog toga što smo svi sada prepodobni da bi sačuvali to neko svoje mestašce, tu neki svoj mir, da nas niko ne uznemirava, onda ni mi ne uznemiravamo nikog tako što bismo napravili nešto što bi bilo društveno, socijalno, ajde da kažem, intelektualno angažovano, na bilo koji način, ne nužno politički.
Nikola, na pozorišnom nebu, posebno kad je dramaturgija u pitanju, pojavila su se nekoliko imena mladih autora koji su u stvari napisali vrlo dobre komade. Imali smo u Šapcu, imali smo na festivalu mladog pisa koji je, dakle, napravio dobar tekst. Dakle, ta mlada dramaturgija koja dolazi, piše i komedije, ali vrlo ozbiljno razmatra situaciju u kojoj jesmo.
Tu već ne znam, zato što nisam dovoljno upućen. Mlade autore ne poznajem, poznajem vrlo površno, tako da zapravo nemam uvid. Nadam se da je tako kao što kažete, bilo bi dobro da jeste, ali već neko vreme nisam video da je neko ime nekog mladog autora pisca isplivalo na površinu. Tako da, ako ste mislili na ovo sinoć što smo gledali, ja ne delim to mišljenje s vama da je to komad koji je na bilo koji način u stvari relevantan. Čini mi se da je on pun zapravo nekih početničkih grešaka, jer dečko i nije pisac dramski, ali u svakom slučaju divno je da uopšte neko želi danas da postavi, to je isto tako rizik kuća, velikih institucija, da se uopšte bave eksperimentisanjem. Idu na sigurno, pa postavljaju Duška Kovačevića, Acu Popović, ne kažem da je to loše,
da,
ali opet mislim da bi upravo zbog toga što nam je produkcija maksimalno smanjena, ne bi bilo loše da se barem po jedna ozbiljna velika predstava u svakom pozorištu odigrava po tekstu nekog sasvim mladog. Ali opet treba i ti mladi da se pojave, da se nekako uvuku taj institucionalni život. Nezgodno je što kod nas i dalje sve institucija. Ja podržavam gerilu, ja podržavam da mladi ljudi se skupljaju u grupe, trupe i nezavisno od bilo kakvih uslova, isključivo u skladu sa svojim željama i umetničkim afinitetima rade neke svoje stvari. Mislim da tako vreme dolazi, da će tek dolaziti, pošto kao što vidimo institucije su onemoćale, kao što je država onemoćala, nema novca, nema entuzijazma, nema nikakve sveže krvi, i to je ono što je veliki problem našeg pozorišta. Dok se ne pojave trupe koje rade zato što moraju da rade, u smislu, kad kažem moraju, dakle nemaju drugu opciju nego žele da se umetnički izraze, i dok te trupe ne budu sastavljene od mladih ljudi koji su željni dokazivanja i uspostavljanja nekog svog jezika i viđenja sveta, do tada naša pozorišna scena neće moći da se uzdrma i vladaće mediokritetski odnos prema svemu.
Nikola, pomenuli ste da puno radite u inostranstvu. E sad, naravno, o kojoj god sredini hoćete da nam napravite paralelu, recimo, rad tamo, rad ovde, u vašem rediteljskom domenu.
Pa neuporedivo je. Ja, na primjer, puno radim u Hrvatskoj i Sloveniji, radio sam u Holandiji, u Nemačkoj, radit ću evo sad za mjesec i po dana u Rusiji, tako da uslovi su svugde daleko bolji, ugovori se potpisuju drastično ranije, veći novac se zarađuje, i to značajno veći novac se zarađuje za količinu energije utrošene na nekom delu. Tako da organizaciono, pre svega, ta pozorišta, evo na primjer konkretno za Sloveniju gde radim odmah posle Rusije, počinjem u maju, ja već sada znam tačan raspored proba i sa zauzećima glumaca od prvog do poslednjeg dana premijere 14. septembra, što je, znači, potpuno fascinantan način organizacije vremena i prostora, jer ti tačno znaš kada ti je šta. Prije da se tamo ne radi vikendom, uopšte nikada, znači to nema kao kod nas, ajmo sad poslednjih 10 dana pa radimo svaki dan po 24 sata, to ne postoji. tamo su jaki sindikati, svako ima svoja prava, ti kao reditelj dobiješ od starta dovoljno vremena da napraviš svoju viziju, s tim što unapred moraš da izložiš kakva će to vizija biti i šta se od tebe očekuje, tako da, odnosno šta ti očekuješ od njih, šta oni od tebe, tako da sve je mnogo jasnije, čistije i stvarno se mnogo više pozorište doživljava kao posao, a ne kao neka lična stvar. Tako da mislim da je to velika razlika u odnosu na odnosu ovde, zato što ovde čini mi se da baš zbog toga što je malo posla, ima mnogo više sujete, pa samim tim mnogo više zle krvi, mnogo više, ajde da kažem, spolje gledano nekog relativno fair odnosa, ali bukvalno kad čovjek okrene leđa, momentalno počne svi da pljuju po svemu. Po tome smo poznati u svim krugovima, a takođe umetničkim, na veliku žalost, umjesto da se podržavamo i se malo, umjesto da gledamo da podignemo kvalitet konstruktivnim dijalogom na temu onoga što smo napravili, ljudi možda ne dozvoljavaju nikakvu kritiku, nego prosto se toliko vezuju za to što rade da su spremni da se biju za to, što mislim da je prosto pogrešno, jer to je ipak samo posao i to je ipak nešto što može da se poboljša vremenom da bi se ukupna kulturna, samim tim i društvena svest podigla na viši nivo, jer to nam fali očigledno u ovoj zemlji. Međutim, eto, to se ne dešava upravo zbog toga što smo svi toliko sujetni, odnosno većina ljudi, a to je jedan od razloga zbog čega ovo što i ne radim više u Srbiji praktično, jer što neću se bavim tim stvarima.
U ovim dobrim uslovima koje imate u inostranstvu, kakav je rad sa glumcima? Naši su, pomenuli ste kakvi, ali oni tamo imaju sindikate koji ih štite, ali ipak rad sa glumcima.
Da, pa ja moram da kažem da ja kada radim ovde, ja uvek ili najčešće radim sa glumcima sa kojima volim da radim.
I glumci mnogo vole da rade sa vama.
To je zbog toga što je prosto to jedna već ustaljena, kako bih rekao, ekipa i velika ljubav koja nastaje isključivo iz eksperimenata i eksperimentisanja, dakle ničega što smo već prethodno napravili. Uvek otkrivamo neke nove puteve. Drugačije je malo kada radim u Hrvatskoj ili u Sloveniji, mada i tamo se trudim da napravim uvek tu neku alhemiju odnosa, da se ekipa nekako zavoli, da dođe do tog klika nekog energetskog i da prosto svi idemo u istom pravcu, da svi radimo na istoj stvari, da smo svi jednako bitni i da prosto kreiramo zajedno jedan pogled na svet koji čini ta određena predstava. S tim što prosto mislim da u konkretno tim nekim, ajde kažem, zapadnijim zemljama tipa Nemačka, prošle godine sam imao premijeru u Berlinu, u Deutsches Theateru, na maloj sceni, vrlo su striktni i nekako u startu tu manje je, čini mi se, eksperimenta, ali to je samo do trenutka dok se ne zbližiš sa tim ljudima, a onda ukoliko kliknete, naravno, mogu da te prate do kraja sveta, što i jeste poenta nekog poverenja, u stvari, između članova ekipe i autorskog tima. Tako da zapravo uvek je isto, moraš da stvoriš uslove da se desi magija i ako to uspeš, onda je, u stvari, taj rad nešto najlepše što može da ti se desi, jer ti zapravo kreiraš jedan potpuno novi autohtoni svet koji traje tih sat i po dva ili koliko ti god traje predstava i on je po svemu poseban i drugačiji, a to jeste bukvalno energetska alhemija. Ukoliko se to uspe, ukoliko ne, onda sve to naravno propada.
U Srbiji govorimo o rediteljskom pozorištu. Znači, reditelj dođe u pozorište ili ga pozorište pozove pa kaže ja hoću da radim to i to. Da li su vaše iskustva takva u inostranstvu?
Pa ja sam sada već u godinama, imam 42, kada ne mogu sebi da priuštim da budem izvršilac radova određenih institucija. Dakle, sad sam malo ušao u fazu da smanjim tempo i da radim, ukoliko uopšte radim, onda da stvarno radim isključivo ono što me interesuje. Dakle, svoje autorske projekte ili autorske viđenja određenih stvari koje mene zanimaju, u uslovima koje mene zanimaju. Ukoliko takvih uslova ne dođem u pregovorima s pozorištima, onda ostavljam to i ne radim. To je novo. Radije sam prihvatao sve da bih prosto se dokazao. Sada mislim da sam jedan krug završio i da sad ulazim u stvari onaj pravi stvaralački krug u te godine kada zapravo ne smem sebi da dopuštam više da radim bilo šta. Tako da vrlo pažljivo biram i saradnike i teme kojima ću se baviti, pa ukoliko to prođe, prođe, ukoliko ne prođe, nema nikakve veze, bit će drugi put.
Možete li da nam navedete jednu od tema koje vas zanimaju za autorski projekt?
Pa evo sad konkretno u Rusiji radim svoj autorski projekat sa svojom dizajnerkom Natalijom Burnos iz Sankt Petersburga. Mi radimo u Krasnojarsku, u jednom velikom lutkarskom pozorištu, što je dosta bitno i zanimljivo.
Da.
Povodom 80 godina postojanja tog pozorišta, to je dakle jedno staro srednje sibirsko lutkarsko pozorište, veliko pozorište u kome mala scena ima 900 mesta, dakle možete misliti koliko je. Oni su prihvatili taj moj projekat koji sam im poslao, a projekat je, ajde da kažem, danas makabar proslava, dakle jeste proslava 80 godina pozorišta, ali je prilično onako namerno je sputana različitim problemima, koji su onako dosta surrealni, i mi zapravo krećemo od premise proslava koja kreće po zlu. Ne nužno po zlu, kad kažem, mislim nešto crno i mračno, nego mislim onako na razna, na očekivana događanja koja prosto nešto što bi trebalo samo po sebi da bude neka svečanost, razbija i dovodi je u razne vrste iskušenja. Tako da imamo neke velike objekte koje već su napravljeni, tamo nas čekaju, to su neki kubusi koji mogu da budu i izvori svetla, mogu da budu i delovi kostima glumaca, mogu da budu i različite prepreke na sceni, tako da ćemo u stvari da kroz radni proces dođemo do toga šta sve to može da bude, i onda ćemo u stvari to da uklopimo u jednu potpuno novu priču, viziju i celinu za koju sada pojma nemamo šta će biti, ali od toga krećemo. Tako da eto, to na primjer je nešto što me zanima, da pravim surrealne, apstraktne stvari koje nekim svojim scenskim rasporedima stvaraju nova značenja i metafore u samoj publici, a za koje ja unapred nemam rešenja.
Kada bi vam neko od srpskih pozorišta ponudilo da ispuni vaša htenja, da li biste rado u međuvremenu između Rusije i Slovenije uradili i ovde predstavu?
Pa uradio bih svakako bilo gde, dogovor već imamo, trebalo bi da sledeće godine u početkom sezone, one tamo, dakle sledeće sezone, u Narodnom pozorištu radimo Korneja, pozorišne iluzije, to je jedna predstava koja mi je obeležila detinjstvo i sa kojom sam odrastao i koju sam obožavao. Po svojoj prilici će to biti upravo tako kako sam sad rekao, dakle sa ljudima sa kojima želim da radim na način na koji želim, bez ikakvog ograničavanja, i eto, to bi trebalo da bude tako.
Bio je ovo reditelj Nikola Zavišić, predsednik žirija ovogodišnjeg festivala Dani komedije u Jagodini. Sa njim je razgovarala koleginica Mira Knežević.
While I'm running. FESK, treći festival humanistike, kulture, umetnosti. Pazi šta čitaš. Od 29. do 31. marta u galeriji Ulusa, Knez Mihajlova 37. Na jednom mestu 54 izlagača, 1000 najvažnijih knjiga, izložba plakata, 24 programa. Radno vreme od 10 do 22 časa. Promotivne cene. Ulaz slobodan.
Eko.
Konačno, prvi album. Ekstra orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP, RTS-a. U prodaji.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
Svečani koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2. Velika dvorana, Kolačeve zadužbine. Subota, 21. april, u 20 časova. Učestvuju Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića i specijalni gost Željko Lučić, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Gala koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2.
Poštovani slušalci, ovo su Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. U utorak 27. marta u Narodnom pozorištu u Beogradu premijerno je izvedena predstava 90. Goran Milenković je autor komada, to je bila u stvari praizvedba, izvinjavam se. Egon Savin je uradio adaptaciju i režirao komad. Jednu od pet ženskih uloga u predstavi, pošto su sve ženske uloge, tumači naša mlada i, kako kažu, veoma perspektivna glumica Milica Gojković. Milice, dobar dan.
Dobar dan i hvala vam na tome perspektivno.
To kažu svi, a s obzirom da igrate u mnogim predstavama već Jugoslovenskog dramskog pozorišta i ne samo Jugoslovenskog, nego i Ateljeja 212, evo ja kad samo kažem koja su to imena, odnosno nazivi predstava, naši slušalci će odmah znati. To su, na primjer, u Jugoslovenskom dramskom pozorištu Pod žrvnjem u režiji Egona Savina, zatim Hotel Slobodan promet u režiji Borisa Lješevića, Einsteinovi snovi, Unkovski, Slobodan je režirao. Mesec dana na selu, nedavna premijera ili poslednja premijera u Jugoslovenskom dramskom, to je režirala Iva Milošević. Evo, kao što rekoh, 90. u ateljeu su to predstave Kazimir i Karolina, čuvena predstava u režiji Ive
Snežane Trišić.
Izvinjavam se, Snežane Trišić i Strujosek Aleksandar Švabić.
Tako je.
pogledajte, neću da govorim o serijama, čujem da ste popularni i kad su serije u pitanju, ali pošto je ovo emisija o pozorištu, da, o tome ne pričamo. Ali evo, Milice, pitali su vas na konferenciji za novinare kako vi, tako mlada osoba, ste doživjeli uopšte tu priču u 90-im. Kako možete da igrate u predstavi sa tim osjećanjem 90-ih? Te 90-te su za sve nas, mi koji smo ih doživjeli, tako, su strašne.
Da. Ja sam i tad rekla da mi se čini da i dalje živimo posljedice tih 90-ih godina. Ja sigurno te godine ne pamtim kao vi ili kao moji roditelji, na kraju krajeva je to Egon Savin koji režirao predstavu, ali to doba je sigurno obeležio turbo folk, obeležili su ih buvljaci, kožne jakne, ratovi, raznorazni klanovi i obračuni, ali se negde, pored svih nekih nedaća i ružnih trenutaka koje su nas zadesile, sećam tog perioda i kao perioda jednog zajedništva, jedne struje entuzijazma, pre svega možda i mladih ljudi. I tada sam osjećala veliki poriv da budem deo toga. Ja se sećam demonstracija, sećam se da se događalo nešto veliko i želela sam da u tome učestvujem. Sećam se da sam išla na demonstracije, da sam imala pištaljke i da sam se sa nekim obračunavala zarad nekog višeg cilja. Šta se u međuvremenu dogodilo, to je, čini mi se, neka druga tema, ali je sigurno da smo u međuvremenu, ne znam kad i kako, izgubili sami sebe i da se, eto, možda zbog toga živimo posljedice. To nisu samo političke posljedice, to je i pad ličnog duha svake individue. Eto.
Kako ste se u samoj predstavi slagali sa drugim glumicama? Pošto, rekla sam, pet ženskih uloga, muškarci se samo spominju u predstavi, oni su ti koji nekako vuku konce, žene su...
Dakle, o njima se govori.
O njima se govori, da.
Dakle, oni su glavni akteri zapravo. U predstavi igraju, samo da kažem, Radmila Živković, Olga Odanović, Anja Mandić i Dragana Varagić. Bilo mi je sa njima božanstveno. I ovom prilikom se stvarno ponovo zahvaljujem Egonu Savinu koji mi je omogućio da budem pored tako velikih imena i da se na kraju krajeva osjećam udobno i slobodno. A to je za mladog glumca užasno važno kada ima mogućnost da na tako divan i slobodan način stvara. Mimo te slobode dobrog stvaranja sigurno ne može biti. A one su me nekako od samog početka vrlo lepo prihvatile i mislim da je svakom ponaosob ova tema pre svega bila važna. Da li su to samo 90. ili neka lična iskustva u tim godinama, nakon tih godina, to je nešto što je nas okupilo i oko čega smo onako imale što šta da kažemo.
I Olga Odanović se zahvaljivala Egonu Savinu što je uzeo podelu, tako da je bilo očigledno interesantno raditi sa Egonom.
Jest.
Ne samo zato što je dobar reditelj, vjerovatno i taj rad sa glumcima poznat je po tome. Ali što su vam prenele vaše stare koleginice koje su zaista to doživele?
Pa, zaista mislim da je svaka od nas imala neku svoju ličnu priču. I u razgovoru sa njima, zašto Komad govori o raspadu jedne porodice, o raspadu prijateljstva.
Tako je.
I svaka od nas je na neki način to doživjela. I zapravo ta vrsta otvaranja tako velikih glumica meni, mladoj glumici, je, kako vam kažem, velika i važna stvar. I naučila sam i zapravo videla kako razmišljaju, na koji način se ophode prema pozorištu, na koji način prilaze ulogama, na koji način komuniciraju sa kolegama, sa rediteljem. Tako da svašta sam naučila i neizmjerno sam im zahvalna na tome. Sigurno ne bismo uradili ovako veliku stvar da se nismo osjećale udobno i slobodno jedne pred drugima.
Da, teška je tema u svakom slučaju i zahteva verovatno traženje istine negde koliko je gotovo moguće, pogotovo kada ste, evo vi u pitanju, mladi ste, a kao što smo rekli, koliko ste imali godina, smem da pitam, tada 90-ih godina?
Ja sam rođena 89. Najdivnije sećanje iz tog perioda je 95. godina kada mi je rođen najmlađi brat. Eto, i tog dana se sećam kao da je juče bilo.
Milice, ovako velike teme su jako važne za nas. Pozorište nas uči nečemu, trebalo bi. Dobre predstave, da. Šta vi kažete na to? Koliko mogu takve predstave da utiču na publiku?
Mislim da je, svaka predstava negde važna i svaka predstava nekako može da vas oplemeni i vas koji igrate i ljude koji, gledaju. Trebalo bi da zapravo postoji neka tema oko koje ćemo se zajedno složiti i oko koje će nam biti zanimljivo da se okupimo i da o njoj raspravljamo. 90. svakako da jesu važna tema, sigurno, i mislim da će se o tim godinama tek pričati i da će se o njima tek raspravljati. Ali ovde je u ovom komadu, kako vam kažem, zapravo se samo čuje neki odjek u dušama tih, tog doba. Ali tema, pored ove glavne teme, tu su, kažem, i tih par priča. Raspad porodice, raspad prijateljstva, i mislim da je svako mogao da se u ovome pronađe. Nije važno da li je 90. ili 2018. godina. Mi smo se otuđili, a ovaj komad u neku ruku i o tome govori. Mi više ne obraćamo pažnju jedne na druge. Odsustvo empatije čini mi se da je počelo da se neguje i podržava. I u tom odsustvu empatije i pronalaženju sopstvenog identiteta vi se gubite, deca su nam raspuštena, deci se plasiraju najniži i najprimitivniji sadržaji, roditelji zarad gole egzistencije moraju da rade za neki minimalan novac, samim tim pretpostavljam da nemaju vremena da se bave svojom decom, oni rastu na ulici kao što su rasli i tih godina i mislim da je zato ovako kako nam je.
Kada se jedno društvo raspada,
tako je,
onda znamo da se raspala porodica. U stvari, da je suština raspad porodice, jer porodica je nešto što je zdravo.
Trebalo bi da bude.
Govorimo, znači,
prirodi stvari, to je, čini mi se, jedino mesto kome svakom čoveku pripada, po rođenju. Zdravo okruženje unutar svoje porodice. I kada vi u tako mladim godinama, kao što je ova devojka koju ja igram, Ceca, ona ima 17 godina, kada vi pokušavate sebe da smestite u tako mladim godinama, kada pokušavate da pronađete sebe i kada zapravo niste ni svesni da vam sve izmiče, a izmiče vam samo zato što nemate čvrsto utemeljenje, a to je vaša porodica. Kada vi nemate oslonac vaših najbližih, a to su valjda naši roditelji. Ona je u strašnom sukobu sa svojom majkom, željna pažnja oca koji nikada nije kod kuće, i eto, to su neke strašne stvari sa kojima smo se suočavali i tad, suočavamo se verovatno i sad.
I doživi najstrašnije stvari, od toga da bude silovana i...
Tako je.
To je ono što...
I da se to niko ne zna, a ne zna zato što su otuđeni, ne zna zato što nije prirodna situacija da vi sa svojim roditeljima o tome govorite, nego to krijete i potiskujete. Eto. I to besno doba je zapravo dovelo do svega toga, a mislim da i dalje živimo u, da tako kažem, besnom dobu.
To besno doba je ova priča sada koju ste rekli, odnosno preneli smo i same predstave, taj deo o vašem liku, je samo jedna od slika ovog vremena i onoga što mi vidimo u našem društvu. Ne samo našem, naravno, to postoji svugde, ali gde je otuđenost veća i gde je siromaštvo i duhovno i materijalno veliko, dešavaju se takve stvari da roditelji ne znaju šta im rade deca i obrnuto, a deca nikada nisu kriva, krivi tako. Su roditelji. Ne možemo decu da optužujemo zato što su takvi, samo
ja
roditelji.
Moram, evo, baš ste mi lepu stvar sada, dobar šlagvor ste mi dali. Ja sam u Jugoslovenskom dramskom pozorištu takođe sa Egonom Savinom radila komad koji se zove Pod žrvnjem, jednog zaboravljenog autora Dragoslava Nenadića, koji je pisao taj komad negde početkom 20. veka. Ta tema je i dalje aktuelna, vrlo. Ja tu tumačim devojku koju tetka upravo usled nemaštine gura u prostituciju. A ja zaista, mislim, vi vidite kakvim ljudima smo mi okruženi. To su zaista naše komšije, to su zaista naši prijatelji, to je naša porodica. Mislim, to i dan danas postoji, da vi usled nemaštine i jedne tame u kojoj živite morate da posegnete za raznoraznim stvarima, ne bili opstali bilo kako, nažalost. Eto. Koliko mi je drago što to publika ima prilike da vidi, toliko mi je i žao što negde ne možemo da mrdnemo od toga, što smo stalno u nekom vrtlogu iz kog nikako da isplivam.
A taj komad je tako davno napisan?
Tako davno. A on je, mislim, ja kako kažem, kada čitate te rečenice, to su stvarno ljudi sa kojima se vi svakodnevno susrećete. Oni su animalni u toj svojoj usamljenosti, u svojoj otuđenosti.
A šta vi mislite, zbog čega je to tako? Zašto mi ništa ne menjamo? Zašto...
Pa mislim da možda zbog toga što smo u tom, malo pre sam pričala, posle tih nekih teških godina koje smo preživeli, u međuvremenu se nešto desilo. Šta tačno ne znam. Možda su počeli da preovlađuju zapravo lični interesi i da taj kolektivni duh, ta potreba za zajedništvom, ta potreba za nekom pobedom, za nekim poboljšanjem je zapravo samo otišla na drugu stranu, a to je da svako od nas je želeo da profitira unutar svega toga. A ako se okrenete samo sebi, mislim da nema napretka. Moramo sarađivati, moramo se osluškivati, moramo upotpunjavati i tuđe potrebe na kraju krajeva.
When you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, you say, no one famous ever came from here. When you're growing up in a small town, and you're having a nervous breakdown, and you think that you'll never escape it, yourself or the place that you live, where did Picasso come from? There's no Michelangelo coming from Pittsburgh. Far as the tip of the iceberg, I'm the part sinking below. When you're growing up in a small town, bad skin, bad eyes, gay and fatty, people look at you funny. When you're in a small town, my father worked in construction. It's not something for which I am suited. Oh, what is something for which you were suited? Getting out of here. I hate being odd in a small town. If they stare, let them stare in New York City. At this pink-eyed painting albino, how far can my fantasy go? I'm no Dolly coming from Pittsburgh. No adorable, lisping Capote, my hero. Oh, do you think I could meet him? I'd camp out at his front door. There's only one good thing about a small town. There's only one good use for a small town. There's only one good thing about a small town. You know that you want to get out. When you're growing up in a small town, you know you grow down in a small town. There's only one good use for a small town. You hate it. You know you'll have to leave.
Nastavljamo priču sa Milicom Gojković, glumicom, premijera 90. u Narodnom pozorištu na dan, Međunarodni dan pozorišta 27. marta. bila je tada. Milica Gojković, kao što sam rekla, glumica perspektivna u svakom pogledu. Zaista dobijate dobre kritike za vaše uloge. Hvala. A kao što sam na početku rekla, ima ih dosta u dobrim predstavama. Mi smo spomenuli neke, odnosno govorili smo o tome šta su bile i 90. kroz priču o predstavi 90. i povezali smo sa predstavom Pod žrvnjem. Međutim, kao što rekao, radili ste i Turgenjeva, evo, Mesec dana na selu, Iva Milošević. Zatim, meni jako nekako značajna predstava Kazimir i Karolina, ako govorimo o duhu vremena, Edana von Horvata, koja je bila u ateljeu gde je Snežana Trišić uspela da izvuče to, taj duh vremena i postavi ga, odnosno, u savremeni trenutak da bismo se prepoznali
tako,
u njemu.
Tako, on je sigurno aktualan.
Da.
Mislim, vi tamo stvarno, ja verujem da se to događa i dan danas, a to je da, eto, usled jednog nemilnog događaja, to je da glavni akter dobija otkaz, ostaje, dakle, bez posla, on gubi tlo pod svojim nogama, gubi ljubav svog života i odlazi ko zna gde i ko zna sa kim će on završiti, ko zna kako će ona završiti i šta je njihova budućnost, zapravo šta je naša budućnost ako su okolnosti u kojima živimo ovakve kakve su.
Kada ste spomenuli posao, evo ja ću sada da vas pitam, vi ste završili, odnosno da konstatujem, vi ste završili u klasi Nebojše Dugalića.
Tako je, i asistentkinje Hane Selimović.
Jeste, na Akademiji umetnosti.
Tako je.
I veoma često se priča o tome koliko izađe sa akademija mladih glumaca koji ne mogu da se zaposle, možda su talentovani, možda neki nisu, ne znam, ali dakle šta je to, šta vi mislite, kako se to dođe i uspe? Da li je talent presudan, da li nešto drugo?
Samo prvo da kažem jednu stvar. Ja ne mislim da je zaposlenje najvažnija stvar kod mladog glumca. Naravno, divno je ako do toga dođe, zato što vam ono pruža jednu vrstu sigurnosti. Ali za mladog glumca je neophodno da mu se pruži prilika. Neophodno je da on radi i neophodno je da oseti da li može ili ne može. Studiranje je jedna stvar, a kada vas bace u pozorište ili na snimanje, vi ste sami, više nema ni profesora, ni asistenta, sve što ste naučili nosite sa sobom. Da li ćete uspeti da upotrebite svo to znanje, to je sad stvar. I nije važno zapravo ni kolika je količina vašeg dara, kako da kažem. Važno je, čini mi se, da se svakom pruži prilika. Nas jeste mnogo i žao mi je što je naše tržište ovako malo, da vrlo malo mladih ljudi radi. I žao mi je što je takav odnos uopšte prema mladom, ne samo glumcu, bilo kom mladom čoveku koji završi neki fakultet i kome je neophodno zapravo da krene, da primenjuje to svoje stečeno znanje.
A koje su to situacije? Ko vam pomogne u stvari? Evo, vi ste zaista, kao što rekao i u predstavama, ne znam, popularni ste zbog te serije Senke nad Balkanom, jeste. Kad se glumac pojavi u tim serijama, on, bez obzira koliki imao broj predstava iza sebe, pamti se najviše kod publike ta uloga u nekoj seriji.
Pa zato što, nažalost, u Srbiji medijska pažnja koju vi dobijate na televiziji ili filmu je daleko veća. Ali ja mislim, zapravo svi mi znamo da u pozorište dolaze mnogi ljudi isto tako da vas gledaju, isto tako da posmatraju vaš rad, da vas uzimaju za castinge, da vas zovu za naredne projekte. Tako da ima ljudi koji dolaze u pozorište i koji i dalje cene tu vrstu umetnosti.
A što se tiče same mogućnosti da napreduje glumac, mladi, niste mi
rekli? Pa treba imati i neku ludu sreću na kraju krajeva. Treba je imati. I zahvalna sam što mislim da je imam i zahvalna sam što mislim da sam do sada radila sa možda najvećim i najdivnijim i rediteljima i glumcima i što sam imala sreću da budem u okruženju tako velikih ljudi koji su zaista i dobri i plemeniti i nesebični u toj svojoj veličini, koji su nekako raširili svoje ruke i prihvatili me i dozvolili da od njih učim, dozvolili da od njih saznajem neke nove stvari i da samim tim i napredujem kao glumica.
Milice, šta biste vi promenili kada je u pitanju pozorište i da učinite da budu, da bude dobro, kvalitetno pozorište? Ili šta biste menjali da ste zadovoljni vi ovde? Da li biste želili da odete u inostranstvo?
Pa, kako vam kažem, nemam neku preteranu želju da odem negde. Ja volim ovaj grad, ja volim ove ljude, ja volim naše pozorište. Menjala bih svašta, menjala bih odnos prema kulturi, zato što mislim da je kultura odraz jednog društva. A pošto smo se toliko otuđili i okrenuli od sebe samih, eto, to je i samim tim smo se okrenuli leđa i kulturi, nažalost. Ali verujem i zapravo sam sigurna da postoje ljudi kojima je neki kvalitetan sadržaj još uvek važan i još uvek bitan. Tako da...
Da li mlade ljude iko išta pita?
Mislim da ih niko ništa ne pita. I mislim da je konstantna borba mladog čoveka i dalje prisutna.
Hvala vam što ste bili naš gost.
Hvala vama najljepše.
Poštovani slušalci, bila je ovo Milica Gojković, glumica. Razgovarali smo o njenim ulogama. Povod je bila premijera predstave 90. u Narodnom pozorištu u Beogradu 27. marta. His hair was exactly the shade of brown. He's just not as tall, but I couldn't tell. It was dark and I was lying down. You are everything. He means nothing to me. I can't even remember his name. So much you needed to touch. Don't overreact. I pretended he was you. You wouldn't want me to be lonely. How can I put it so you understand? I didn't let him hold my hand. Trust me, this ain't infidelity. It's not cheating. You were all on my mind. Yes, he looked like you, but I heard love is blind. Događaja u pozorištu je mnogo. Danas smo spominjali Jugoslovensko dramsko pozorište. Tamo je danas održana konferencija za novinare povodom premijere komada Kralj Betajnove Ivana Cankara u režiji Milana Neškovića, koja će biti premijerno izvedena na 70. rođendan ove pozorišne kuće 3. aprila. Tamo je bila Mira Knežević.
Gorčin Stojanović, umetnički direktor Jugoslovenskog dramskog pozorišta, podsjetio je na početke rada ove pozorišne kuće.
Kao što znate, 3. aprila 1948. je otvoreno Jugoslovensko dramsko pozorište ovim komadom. Još uvijek postoji mitski spor ko je rekao prve reči. Da li Marija Crnobori koja je rekla Max ili Branko Pleša koji je kao Max rekao već koja je prva rečenica.
Sve se promenilo.
Tako je. Mutno je u sećanjima. Svako ima svoju verziju događaja. Ovde nam su nam jasne stvari. Cankar je današnjim rečnikom rečeno socijalno odgovoran pisac, ali s druge strane sjajan pisac.
Novo postavljanje komada Kralj Betajnove rediteljski potpisuje Milan Nešković.
Ja mislim da svi zvučimo i govorimo o nekim floskulama kada je nešto tako, kada je proces bio odličan, kad smo se svi divno slagali, radili i napravili, nadam se, u stvari ne nadam se, ubeđen sam da smo napravili nešto jako dobro i ono što je još važnije, napravili smo nešto što je danas jako bitno u pozorištu.
Nenad Jezdić igra ulogu glavnu Jožefa Kantora.
Jožef Kantor, u prevodu njegovog imena, ambicija, samozvani kraj, ambicija, surova, ludačka ambicija, koja ni meni ne nedostaje u životu, ali sam zaključio da ne želim da govorim o sebi kao o nečem velikom i važnom. Ambicije su u životu izuzetno potrebne i velike i divne ljude krase ambicije. Problem sa ambicijama i kontroverza, ovaj kontroverzni lik, nastaje u onom trenutku kada čovek izgubi princip u svojoj ambicioznosti. I samo od toga zavisi da li se to pretvara u neko rđavo, da ne kažem hrđavo delo, ili neko uzvišeno, važno i veliko delo. I ono što je dobro, a da je u vezi sa ambicijom, je to što je Nešković Milan jedan izuzetno ambiciozan reditelj, ali reditelj čiju ambiciju prati jedan ogroman, ogroman dar. Ja sam siguran da postaje sve važnija figura i estetska i rediteljska i svaka druga u pozorišnom životu Srbije. Uspeli smo da bez obzira na pitanje njegove samozvanosti kralja, užasno je, surovo je, ludilo je kad neko kaže za sebe da je kralj. Kaže kralj okruga, da ne kaže kralj Betajnoje, to jezivo zvuči, ali čini mi se da smo vešto ispričati onu iskonsku pozorišnu priču, neophodnu priču za pozorište, za teatar, za umetnost, poštovanjem i onako sa skepsom izgovaram reč umetnost. Volim da umetnost prevodim u nekakvo umeće. Mislim da smo uspeli da dođemo do umeća i da posvedočimo iskonsku pozorišnu životnu i ljudsku priču o tome da bez obzira koliko je neko samozvani kralj, koliko je neko samozvani status, politički, finansijski, kakav god, on takođe ima svoj emotivni život i ukoliko taj emotivni život njega napusti i ukoliko taj emotivni život ne raskrinka u njemu ono čovečije i ono ljudsko, njegov život je zaludan.
Premijera predstave je 3. aprila na sceni Ljuba Tadić Jugoslovenskog dramskog pozorišta, a ako ne stignete, možete pogledati reprizu sutra dan, znači 4. aprila.
A čast da tog 3. aprila na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta nastupe imaće i Vojin Đetković, Milena Živanović, Anđelika Simić, Nebojša Milovanović, Nikola Rakočević, Mihajlo Janketić, Jasmina Avramović, Mina Obradović, Vučić Perović, Stefan Timotej Kalezić i Đorđe Teodosić. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home anytime she goes away.
Poštovani slušalci, bile su ovo maske. Vas pozdravljaju Katarina Krakušević, Strahinja Veljković, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home.